สู่รายการเล่าฝอย
รายการของคนช่างฝอยเก็บฝอยสดใหม่มาเล่าได้ตามสไตล์เรา
ดำเนินรายการโดย
ขนปุ้ยเล่าฝอยค่ะ
และแว่นเล่าฝอยค่ะปรบมือ
สวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณแว่นด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะขนปุยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะนี่ตะกี้นี้ได้ยินไหมว่าเราเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะไม่ใช่เล่าฝันแต่เป็นเล่าฝอย
เป็นไงมาไงถึงได้มาเป็นเล่าฝอยเนี่ย
คุณผู้ฟังก็คงจะงงๆว่าเอ๊ะสองคนนี้มีมุกอะไรมาเล่นหรือเปล่าเปล่าหรอกจริงๆแล้วเนี่ย EP นี้เป็น EP พิเศษนะเพราะว่าไม่ใช่เล่าฝันแต่ว่ามันเป็นการเล่าฝอยเพราะว่าเราจะเอาโน่นเอานี่เอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันแล้วก็เรื่องต่างๆเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องในกระแสบ้างเรื่องนอกกระแสบ้างก็แล้วแต่แหละแล้วแต่พวกเราจะฝอยเรื่องอะไรกันเนาะแต่ว่า EP เนี้ยก็ยังเป็น EP ทดลองอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีไอเดียอะไรอยากจะแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอยากให้พวกเราพูดหัวข้ออะไรฝอยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ
ใช่เลยสำหรับเล่าฝอยใน EP แรกของเรานะคะก็คือตอนนี้เนี่ยมันปลายปีพอดีตอนนี้มันเป็นเดือนธันวาปี2020ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วก็ผลปุ้ยก็คิดว่าก่อนปีใหม่อ่ะคนคงเตรียมตัวรับอะไรใหม่ๆน้อยอย่างเช่นแบบอย่างคนปุ้ยอ่ะชอบซื้อไดอารี่หรือแพลนเนอร์ใหม่หรือว่าแบบบางคนก็อาจจะหาเวลาให้กับตัวเองนั่งคิดเรื่องปีที่ผ่านมาคิดปณิธานปีใหม่ต่างๆนานาเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่คิดว่าคนทำก่อนสิ้นปีมีหลายคนที่ทำก่อนสิ้นปีนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดบ้านวันนี้เนี่ยหัวข้อของเราก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับการจัดบ้านงั้นขนปุยประเดิมถามคุณแว่นก่อนเลยดีกว่าว่าคุณแว่นเนี่ยมีประสบการณ์การจัดบ้านเป็นยังไงบ้าง
การจัดบ้านเหรอโอ้บ้านเราจริงๆแล้วปกติเราไม่ใช่คนระเบียบเรียบร้อยอะไรเท่าไหร่นะขนปุยก็นานๆจะจัดทีแหละแต่ว่าโซนที่เราจัดบ่อยๆก็คือห้องทำงานกับห้องนอนเป็นหลักอะเนาะส่วนห้องครัวน้องสาวเราเป็นคนจัดเป็นหลักทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์การจัดบ้านเนี่ยห้องทำงานเนี่ยเป็นท็อปฟอร์มที่สุดเพราะว่าเราอยู่ที่นั่นเยอะที่สุดใช่ไหมแต่ว่าเวลาจัดเนี่ยก็มักจะเป็นตอนที่เราอู้งานอะขนปุยคือเรารู้สึกว่างานที่จะต้องทำเนี่ยมันเยอะแล้วมันยากหรือมันชิ้นใหญ่แล้วนั่นแหละเราก็จะลุกขึ้นแล้วก็ไปเริ่มจัดโต๊ะทำงานเริ่มจัดหนังสือเริ่มจัดปากกาอะไรเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรประมาณนี้แหละเนี่ยแหละก็การจัดบ้านของเราก็จะประมาณนี้
แสดงว่าถ้าหากว่าช่วงไหนคุณแว่นงานเยอะบ้านก็จะสะอาดเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ย
ก็น่าจะอย่างนั้นแต่ว่าก็งานก็อาจจะล้าช้าหน่อย
สำหรับขนปุยอ่ะก็ออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นคนที่มีภาวะของสมาธิสั้นคือเอาเป็นว่าเป็นคนที่ทำให้ห้องสะอาดมันคงอยู่นานๆไม่ได้คือถ้าสมมุติว่าเราเพิ่งทำห้องมาใหม่เอี่ยมเลยเนาะใช้เวลาอยู่ในห้องไปสักระยะหนึ่งมันก็จะกลับกลายมาเป็นห้องขยะเหมือนเดิมอีกแล้วทีนี้การทำความสะอาดของเราเนี่ยอาจจะยากกว่าคนปกติเพราะว่าด้วยความว่าสมาธิสั้นเนาะมันต้องอาศัยแรงกายแรงใจมากๆเวลาที่ขนปุยจะทำความสะอาดห้องอ่ะคืออาจจะต้องจับเวลาเก็บขยะสมมติว่าตั้งเวลาไว้ว่าภายใน10นาทีเนี้ยจะต้องเก็บขยะอย่างเดียวเลยห้ามทำอย่างอื่นเลยหรือไม่ก็จะต้องกระตุ้นตัวเองอย่างเช่นอยากจะล้างจานจะต้องแบบว่าอาจจะต้องเปิดวิทยุเปิดพอดแคสต์ฟังหรือไม่ก็แบบโทรหาเพื่อนให้มันคุยเพลินๆน่ะ แล้วเราจะได้แบบทำงานทำงานบ้านอะไรต่างๆสำเร็จอ่ะไม่งั้นนะแบบห้องรกมากคือว่าง่ายๆเนาะเนื่องจากว่าใช้เวลาแป๊บเดียวห้องมันก็จะกลับมาเป็นขยะอีกแล้วเนาะวิธีของขนปุ๋ยก็คือในปีนึงๆเนี่ยเราก็จะคิดว่าโอเคเราจะเคลียร์ให้ห้องมันสะอาดสักหนหรือสองหนแบบเกลี้ยงจริง
ๆ
เพื่อที่เราจะได้เก็บสะสมขยะใหม
่เริ่มรอบใหม่ใช่ไหมล่ะ
เพื่อไม่ให้มันเน่าจนเกินไปคล้ายๆแบบนั้นเนาะก็คือปีนึงก็อาจจะสักหนหนึ่งซึ่งหนที่เราจะทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะเล็งว่าช่วงนั้นน่ะตัวคอนโดอาจจะมีเหมือนเป็นช่วงรับบริจาคเนาะเราจะได้แบบเคลียร์ของที่จะเอาไปบริจาคด้วยเลยทำนองนั้นก็อันเนี้ยเป็นหนทางการจัดบ้านของขนปุยเนาะทีเนี้ยเนี่ยก็จะเล่าว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งคุณแว่นที่ขนปุยได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือคือชีวิตดีขึ้นด้วยการจัดบ้านครั้งเดียวคุณแว่นรู้จักเปล่าเล่มนี้
โอ้แน่นอนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะเล่มเนี
้
ย
ไม่รู้ว่ารู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าขอพูดถึงคนเขียนหนังสือแล้วกันคนเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นคนญี่ปุ่นชื่อคอนโดมาริเอะเขาเป็นนักจัดห้องชาวญี่ปุ่นแนวมินิมอลหลายๆคนอ่ะอาจจะเคยได้ยินแต่อาจจะไม่ได้แบบศึกษาอย่างจริงจังหรืออาจจะไม่ได้อ่านหนังสือก็อาจจะเคยได้ยินแบบผิวๆประมาณว่าทิ้งของที่มันรกๆให้ออกไปให้หมด
อ
ารมณ์นั้นแต่ความจริงเนี่ยปรัชญาของคอนโดมาริเอะเป้าหมายของมันน่ะก็คือการที่เราอ่ะเหลือสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเท่านั้นคือสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามันดีต่อใจจริงๆเราชอบจริงๆมองมันทุกวันแล้วรู้สึกสดชื่นเราจะเก็บสิ่งนั้นไว้ส่วนสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ชอบมันมากมายนักมันไม่ใช่เห็นมันทุกวันหรือเก็บเอาไว้ทุกวันมันอาจจะทำให้จิตใจขุ่นมัวก็ปล่อยมันออกไปจากเราซะเอามันไปทิ้งซะหรือให้คนอื่นซะเนาะ
อ
ันนี้คือเหมือนกับปรัชญาเป็นปรัชญาเบื้องลึกของคอนโดมาริเอะทำนองนั้นทีเนี้ยตอนที่ขนปุยอ่านหนังสือครั้งแรกก็เรียกว่าอินมากๆก็ยอมรับว่าอ่านจบแล้วก็อยากจะทำตามเนาะเรียกว่าอินถึงขั้นว่าตอนนั้นอ่ะมันแปลหนังสือเป็นภาษาไทยใช่ป่ะคุณแว่น
ใช
่มันมีอยู่แค่เล่มเดียวแต่ว่าของภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันมีมา2เล่มแล้วไงก็ไม่รู้เนี่ยแหละขนปุยก็เลยแบบไปตามล่าหาไอ้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะมาอ่านคือมันอินมากขนาดนั้น
โอ้โห
แล้ว
แท้ป่ะเนี่ย
ใช่แล้วจริงๆแล้วขนปุยก็อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่เก่งหรอกเนาะก็แค่เคยเรียนเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะอ่านให้มันจบอ่ะเนาะเอาเป็นว่าก็อินกับคอนโดมาริเอะมากแล้วก็เคยลองทำตามอยู่ก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าเราจัดห้องแล้วก็เก็บของที่เราชอบจริงๆเอาของมาดูแต่ละชิ้นว่าอันนี้จะเก็บจริงๆส่วนบางอันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่กับเราเนาะแล้วก็ปล่อยมันไปบริจาคต่างๆนานาจนห้องคลีนเรียบร้อยเลยแต่ก็ ด้วยความที่ขนปุยก็อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นเนาะว่าแบบมีภาวะสมาธิสั้นนิดนึงนะก็จะทำให้แบบอยู่ดีๆแล้วห้องก็จะกลับมารกเหมือนเดิ
ม
ประมาณนั้นแต่ช่วงที่เราทำตามแล้วห้องมันเหมือนมีแต่ของที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่จริงๆมันก็ทำให้จิตใจโล่งจริงๆเนาะ
เล่มนี้อ่ะเราก็อ่านเหมือนกันนะขนปุยเพราะว่ามันก็ดังอยู่เนาะแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ชอบอ่านอยู่แล้วพอเราได้อ่านเราก็อินเหมือนขนปุยนั่นแหละแล้วเราก็เริ่มจัดทันทีเลยแล้วเราก็มีคำพูดติดปากแล้วเอาไปล้อเล่นพ พูดเล่นกันกับน้องสาวด้วยว่าเธออันเนี้ยสปาร์คจอยไหมอันนี้ล่ะอันนี้สปาร์คไหมสปาร์คจอยหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าเราไปซื้อของเข้าบ้านเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าเราก็จะถามกับตัวเองแล้วก็ถามกับน้องด้วยเพราะว่าไปด้วยกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยสปาร์คไหมจอยไหมอะไรอย่างนี้ไอ้สปาร์คจอยนี่ก็คือที่ขนปุยพูดอะเนาะว่าเรามองเห็นสิ่งของสิ่งนี้แล้วเรารู้สึกดีต่อใจไหมเนาะถ้าตอนนี้มองแล้วไม่รู้สึกแล้วไม่ได้สปาร์คจอยแบบเดิมแล้วเราก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรบริจาคหรือว่าถ้ามันเก่ามากจริงๆไม่ควรให้ใครต่อก็ทิ้งเนาะแต่ว่าก็ต้องอะไรนะถ้าปรัชญาของเขาจริงๆเลยก็คือจะต้องขอบคุณใช่ไหมขนปุย
ใช่
เราก็คอนโดมาริเอตเนี่ยเราก็พยายามจัดตามในหนังสือเลยนะหนังสือมันจะบอกหมวดเนาะว่าให้จัดหมวดเราก็จำได้ไม่หมดเนาะแต่เท่าที่จำได้คือมีหมวดเสื้อผ้าหมวดหนังสือแล้วก็ไม่แน่ใจว่าของเครื่องใช้อะไรอื่นอีกแล้วก็สุดท้ายก็คือกล่องความทรงจำประมาณนี้แหละพวกเอกสารอะไรประมาณนี้มั้งของเราอะไอที่จัดเสื้อผ้าง่ายมากเลยเรารู้สึกว่ามันเราชัดเจนเสื้อผ้าตัวนี้สปาร์คตัวนี้ไม่สปาร์คเราเคลียร์ได้หมดเหมือนเป็นด่านแรกๆเป็นเลเวลต้นๆแต่เราอะขนปุยมาตายตรงหนังสือกับกล่องความทรงจำเพราะว่าเราพอเรามานั่งอยู่กับคือเขาอ่ะบอกว่าถ้าเกิดจะจัดของหมวดไหนเนี่ยให้เอาของมากองไหมกองรวมกันไว้หนึ่งคือจะได้เห็นว่ามีเยอะสองคือจะได้แบบค่อยๆเลือกทั้งหมดในคราวเดียวกันเนาะทีนี้พอเราเอาหนังสือลงมาจากชั้นเรื่อยแล้วเราก็พยายามจะสปาร์คจอยแบบคอนโดมาริเอตแนะนำอ่ะปรากฏว่ามันทำไม่ได้คือหมายถึงว่ามันสปาร์คไปหมดเลยอ่ะคือเพราะเราเป็นคนชอบหนังสือใช่ไหมสรุปก็คือว่าเราอ่ะก็ทำตามหนังสือได้บ้างเนาะอย่างเช่นส่วนของเสื้อผ้าต่างๆแต่ถ้าเป็นหนังสือกับความทรงจำพวกโปสการ์ดจดหมายเนี่ยยอมรับเลยว่าไม่สามารถทำตามคอนโดมาริเอตได้จริง
ๆคุณปุ้ยเห็นคุณแว่นพูดว่าคุณแว่นทำตามสเต็ปว่าวิธีจัดเก็บของอันนี้อันนั้นอันโน้นจัดเก็บยังไงเนาะสำหรับคุณปุ้ยอ่ะคุณปุ้ยไม่ได้เก็บตามที่เขาบอกคุณปุ้ยแค่รู้สึกอินกับปรัชญาของมันเนาะแต่ว่าวิธีการจัดเก็บอย่างเช่นพับผ้าทรงนี้หรือจัดเก็บของอันนี้ไว้กับแบบนี้ตั้งแบบนี้อย่างเงี้ยไม่ได้ทำตามไม่ได้ทำตามขนาดนั้นแต่ว่าชอบตรงปรัชญาของมันที่แบบเหมือนกับว่าเราต้องขอบคุณสิ่งของนะหรือว่าอย่างเช่นของที่เราได้จากใครมาแล้วก็ตามแล้วเราไม่กล้าทิ้งเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้จากคนคนนี้มาทั้งที่เราก็ไม่ได้ใช้มันเลยเนาะมันอาจจะไม่ใช่ของแบบในสไตล์ของเราแต่เราได้มันมาแล้วมันอยู่ในห้องเราอย่างเงี้ยจะทิ้งก็ไม่กล้าทิ้งคนที่ให้มาอาจจะเป็นคนที่เราแบบเคารพรักเนาะในหนังสือเนี่ยเขาเขียนคุณคอนโดมาริเอตเนี่ยเขาก็จะพูดว่าของอ่ะมันได้ทำหน้าที่ของมันแล้วก็คือคนให้อ่ะเขาให้เราแล้วเราก็รับของสิ่งนี้มาด้วยใจแล้วเพราะงั้นเจ้าของอันเนี้ยมันเสร็จสมบูรณ์ในหน้าที่ของมันแล้วการจะทิ้งไปอ่ะอย่าไปเสียดายเนาะเพราะหน้าที่ของมันทำให้กับเราแล้วประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่าคุณแว่นพูดถึงว่าเอ้ยวิธีการจัดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของดีเทลแต่เราชอบเรื่องของแก่นมันจริงๆเราก็เลยแบบทำตามแก่นของมันเนาะแต่ถ้าถามถึงแบบว่าเสื้อผ้าคุ ณคอนโดมิเนียมเขาจะบอกว่าแบบพับดีกว่าเขาจะไม่ recommend ให้แขวนเนาะ
อืม
เออแต่คนปุ้ยชอบแขวน
อืม
เพราะว่ามันใช้งานง่ายกว่าในสำหรับเราเนาะเราก็เรียกว่าเป็น adaptation แล้วกันไม่ถึงขนาดแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะขนาดนั้น
อืมใช
่และอีกอย่างหนึ่งที่คนปุ้ยคิดได้คนปุ้ยคิดว่าแบบปรัชญาของมาลีคงหรือคอนโดมิเนียมเนี่ยมันมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นั่นคือกลุ่มคนจนอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าเพราะว่าแบบเวลาจะทิ้งอะไรไปมันก็ลำบากเนาะตอนแรกอาจจะไม่ได้ใช้ของสิ่งนี้ก็จริงอาจจะไม่ได้ใช้มันมาเป็นปีเนาะแต่ถ้าพอจะใช้ขึ้นมาแล้วดันเสือกทิ้งไปแล้วแล้วไม่มีเงินจะซื้อใหม่อย่างเงี้ย
แซดเลยครับ
คุณปุ้ยก็เลยคิดว่าเออคุณปุ้ยอาจชอบปรัชญาของคอนโดมิเนียมก็จริงเนาะแต่ว่าปรัชญาเนี้ยมันใช้กับทุกชนชั้นทุกฐานะได้หรือเปล่าวะ
อ
ันนี้พูดแบบแซวขำๆเนาะคุณคอนโดมิเนียมอย่าโกรธนะ
ใช่ใช่เข้าใจอยู่คือถ้ามองในเชิงชนชั้นเนี่ยเอาจริงก็เคยมีประเด็นเรื่องแบบว่าคือพอหนังสือของคุณคนโด่งดังเรื่องสปาร์กจอยเรื่องแก่นอะไรต่างๆปรัชญาของเขาดังขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาก็เริ่มขายของที่แบบคือมินิมอลอ่ะของมินิมอลแต่ว่าราคาสูงมากซึ่งอันนี้ก็แบบย้อนกลับมาที่ขนปุยพูดเรื่องฐานะของคนกับไลฟ์สไตล์กับปรัชญาการใช้ชีวิตเนาะแล้วว่ามันก็มีส่วนแหละแต่ว่าทุกปรัชญาการใช้ชีวิตอ่ะเรามองว่ามันก็อะแดปได้เนาะอย่างที่ขนปุยบอก
เอาเป็นว่าถ้าหากว่าให้ขนปุยคิดเนาะก็คิดว่าจริงๆแล้วปรัชญาอันนี้มันอาจจะมีเวมีหนทางของมันที่จะปรับใช้ได้กับทุกชนชั้นฐานะเพียงแต่ว่าเวไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
อ
ันนี้ต้องถามเจ้าแม่ปรัชญาที่เขาสร้างมาเนาะต้องไปถามคุณคอนโดมาริเอะเองเนาะเออแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองพลิกกลับไปในเรื่องของที่เขาเคยพูดว่าเราควรที่จะเหลือของสิ่งของในบ้านที่จำเป็นกับชีวิตจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มันรู้สึกดีต่อใจจริงๆถ้าหากว่าเรามองกลับกันสมมุติว่าโอเคบ้านเราอาจจะแบบอย่างขนปุยอย่างเงี้ยอยู่ในห้องขยะเนาะเออหรือว่าบ้านเราอาจจะมีของบางอย่างที่โอเคเราก็เก็บไว้มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ทิ้งอะไรมันไปเนาะแต่ว่าเราไม่ได้เอาใจไปผูกติดกับมันไม่ได้ไปมองแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ยเห็นอีกของนี้อีกแล้วอย่างเงี้ย
เข้าใจ
ถ้าเรามีจิตใจที่แข็งแกร่งมากพอเราก็อาจจะสู้กับรังสีของของต่างๆในบ้านหรือขยะที่รกๆอยู่ในบ้านได
้อันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นแนวคิดที่ดีเหมือนกัน
ก็คิดไปเรื่อยเนาะให้สมกับเป็นรายการเล่าฝอยหน่อย
เนี่ยนะเราคุยเรื่องการจัดบ้านกันมาแล้วก็คอนโดมิเนียมอะไรต่างๆเรานึกถึงหนังเรื่องนึงเราดูเมื่อปีที่แล้วชื่อว่า How to ทิ้งของเต๋อณวพลแต่ว่าก่อนจะไปคุยถึงหนังเรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนิดนึงว่าขออนุญาตขึ้น spoil alert ก่อนเนาะเพราะเผื่อใครยังไม่ได้ดูเพราะว่าที่เรากำลังจะฝอยกันต่อไปเนี่ยเราจะฝอยกันแบบละเอียดยิบๆไม่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็จะคุยหนังในรายละเอียดเลยก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะคะก็อาจจะโพสต์คลิปนี้ไว้แล้วไปดูมาก่อนหรือว่าถ้าเอ้ยยังไม่เป็นไรขอฟังพวกนี้ฝอยก่อนแล้วกันก็ฟังกันต่อได้เลยนะคะไม่ต้องกดหยุดแต่อย่างใดทีนี้ขนปุยไปดูเรื่องนี้มาแล้วเป็นไงบ้าง
ก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะได้ดูเรื่องนี้เนี่ยขนปุยเคยดูเทรลเลอร์มาก่อนแล้วตัวเทรลเลอร์เนี่ยพอคุณปุ้ยเห็นว่ามันเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสนใจอยากรู้ว่าผู้กำกับเนี่ยเขาจะ สื่อปรัชญาของคอนโดมาริเอะยังไงบ้างเนาะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆพอได้ดูจริงๆแล้วอะก็ต้องบอกว่าไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำลายภาพลักษณ์ของคอนโดมาริเอะของคนปุยเป็นที่คนปุยรัก
โถโถโถโถปุยปุย
คือถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้รู้จักมินิมอลไม่ได้ศึกษาปรัชญาของคอนโดมาริเอะเนาะแล้วมาดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าความมินิมอลมันฉาบฉวยทั้งที่ความฉาบฉวยอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหลักของมินิมอลเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวนางเอกของเรื่องคุณแม่รู้สึกไงกับตัวนางเอกของเรื่องบ้าง
โอ้โหตอนแรกเลยอ่ะเราดูเทรลเลอร์หนังตัวอย่างอะเนาะแล้วเราก็จริงๆอะเราชอบลุคของนางเอกมากเลยนะดูแบบผมสั้นแล้วก็ดูคลีนคลีนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปดูแล้วก็เจอพฤติกรรมของนางเอกเราก็บอกตามตรงว่าเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าทั้งเรื่องการที่ทิ้งของพ่อตัวเองหรือของแฟนหรืออะไรหลายๆอย่างอ่ะพฤติกรรมหลายๆอย่างของนางเอกมันถ้าถามเราคือค่อนข้างจะสุดโต่งและไม่ค่อยจะนึกถึงใจคนอื่นเท่าไหร
่คือเมื่อกี้เนี้ยตอนที่เราคุยกันเรื่องคอนโดมาริเอะแล้วขุนปุยอ่ะพูดถึงเรื่องปรัชญาที่บอกว่าถ้าหากว่ามีคนนะให้ของเรามาแล้วเนาะแล้วเราก็เก็บมันไว้ทั้งที่เราอ่ะไม่ได้ชอบมันไม่ใช่สไตล์เราหรอกเนาะแต่เราเก็บมันไว้เป็นเพราะว่าเราไม่กล้าทิ้งเดี๋ยวไอ้คนที่เขาให้มาจะรู้ว่าเราทิ้งของเขาไปประมาณนี้ใช่ไหม
ใช
่แล้วในหนังสือของคุณคอนโดมาริเอะเนี่ยเขาก็อธิบายว่าของอ่ะมันสมบูรณ์หน้าที่ของมันแล้วเนาะอย่างที่อธิบายไปตอนต้นมันก็เลยทำให้ในเอกอ่ะก็ทิ้งของคนนั้นคนนี้ไปหมดเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างเช่นฉากที่นางเอกทิ้งเปียโนอ่ะคือโอเคตัวเองอ่ะจับเปียโนแล้วไม่สปาร์กจอยแล้วก็จริงแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าคุณแม่ที่อยู่ในบ้านก็ยังสปาร์กจอยกับเปียโนหลังนี้อยู่อ่ะดันเสือกไปทิ้งของแม่เนาะเราก็เลยคิดว่าตัวนางเอกอ่ะอาจจะอยากได้มินิมอลแบบห้องโล่ง
ๆ
แต่ว่าไม่ใช่ห้องที่เห็นแล้วสปาร์กจอย
น่าสนใจ
คือคิดว่าแบบโอเคขอให้มันไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ห้องสีขาวๆมีเก้าอี้กับโต๊ะอยู่แค่นั้นพอจบแต่ไอ้ขาวๆโล่งๆอันนั้นน่ะแล้วคุณเข้าไปอยู่แล้วมันสปาร์กจอยหรือเปล่าเหรอ
นั่นดิมันสปาร์กจอยหรือว่าจริงๆแค่ทำตามกระแสด้วยนะบางทีเหมือนอายุนี้เริ่มมินิมอลแบบเป็นกระแสการแต่งบ้านอะไรต่อมีอะไรก็กลายเป็นว่าทำให้ห้องดูขาวๆโล่งๆไว้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วถูกใจมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อีกเรื่องนะขนปุยพอขนปุยพูดแล้วนึกได้เรื่องทิ้งเปียโนแม่
อะ
เราว่าหลักสำคัญอะคือต้องเคารพคนอื่นด้วยอะเนาะไม่ใช่ไปทิ้งของเขาไปทั่วคือบ้านเนี่ยอยู่ก็อยู่ด้วยกันเนาะไม่ได้อยู่คนเดียวบ้านนางเอกมีพี่ชายมีแม่ใช่ไหมพ่อไม่อยู่แล้วเน
า
ะแล้วก็ไปทิ้งของคนนู้นคนนี้เรื่อยเลย
แล้วคุณแว่นเอนจอยกับการดูหนังเรื่องนี้ไห
ม
ถ้าพูดถึงความสนุกของมันอะ
จริงๆถ้าพูดถึงเนี่ยหนังของเต๋อนะว่าคนเรื่องอื่นเราว่าเทียบกับเรื่องนี้อ่ะมันมีเรื่องอื่นที่ดำเนินเรื่องได้สนุกกว่านี้เรื่องนี้เราว่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงด้วยอ่ะนะสำหรับเราแต่ก็ไม่แย่ไม่ถึงขั้นแบบเอียงวะก็ดูได้แล้วขนปุยล่ะ
ถ้าถามเรารู้สึกว่าเราเบื่อเลยเรียกว่าเบื่อเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ ด้วยความว่าเขาอาจจะอยากได้ภาพสวยๆองค์ประกอบดีๆแต่ว่าบ้านที่ถ่ายทำเนี่ยเขาอยากจะสื่อว่าอ่ะมันเป็นบ้านเก่าบ้านโทรมที่อยากรีโนเวทแต่สภาพบ้านคือแบบขาวจั๊วเหมือนเพิ่งทาสีใหม
่เออข้างนอกใช่ไหมบ้านข้างนอกใช่ไหม
ใช่หรืออย่างฉากที่แบบโอ๊ยบ้านรกจังเลยอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ่ายไปคือแบบทุกอย่างที่รกคือมึงจัดมาแล้วให้สเปซและเขาเรียกอะไร
เข้าใจเข้าใจมันไม่ใช่รกแบบรก
เลยเนาะ
ในชีวิตประจำวัน
ถ้ารกจริงๆเนี่ยมาดูห้องขนปุย
เดี๋ยวคุณผู้ฟังก็รีเควสหรอกขอรูรูปด้วยค่ะภาพประกอบ
ก็เลยรู้สึกว่ามันจืดๆเรื่องของการดำเนินเรื่องด้วยเรื่องของภาพเพิกอะไรต่างๆมันก็ขาวโพลนไปหมดดูสวยงามตาในขณะที่เรื่องมันจะสื่อว่าบ้านโทรมเนาะอยากจะรีโนเวทแล้วก็การแสดงอ่ะคือขนปุยอ่ะคิดว่านักแสดงจริงๆเขาเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วนะแสดงที่ดีเนาะแต่ว่าพอมาแสดงเรื่องนี้แล้วผู้กำกับอาจจะสั่งว่าอยากจะได้แบบนี้สไตล์การพูดแบบนี
้
การยืนและทำหน้านิ่งๆแบบนี้เนาะมันก็เลยดูเหนื่อยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโอเคมันน่าเบื่อก็จริงแต่มันก็มีฉากจำอยู่นั้นซึ่งฉากจำอันนึงของขนปุยที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะฟังหรือดูฉากนี้แล้วผ่านไปเพราะว่าคุณซันนี่เขาก็พูดเหมือนไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะ ดูเฉยๆเอางี้ดีกว่าในเรื่องแต่สิ่งที่เขาพูดอ่ะก็คือเขาพูดว่าเขาพูดกับนางเอกเนาะเพราะว่านางเอกเนี่ยมันจะเป็นฉากที่นางเอกอ่ะมาขอโทษมาขอโทษคุณซันนี่แล้วล่ะทั้งที่แบบตลอดหนังทั้งเรื่องเกือบจะจบแล้วที่ผ่านมาคือแบบรู้สึกว่าไม่ต้องขอโทษอะไรทั้งนั้นรู้สึกเฉยๆทีเนี้ยพอเขามาขอโทษคุณซันนี่เนาะคุณซันนี่ก็พูดกลับไปบอกว่ามาขอโทษให้ตัวเองสบายใจให้มันพ้นไปเหมือนกับถ้าแน่จริงอ่ะก็มารู้สึกผิดด้วยกัน คือพอฟังประโยคนี้แล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือคนที่ไม่ทิ้งในความรู้สึกเราเนาะคือเหมือนกับว่าเป็น mindset ของคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอ่ะรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราเจ็บเราก็อยากจะให้คนอื่นน่ะเจ็บเหมือนกับเราแล้วก็คือต้องแบกความเจ็บไปด้วยกันจนตายอะไรอย่างเงี้ย
โหดอ่ะ
ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ฉากอันเนี้ยเป็นฉากจำของเราแต่เราคิดว่าด้วยการแสดงและด้วยหน้าจืดๆของทั้งคุณซันนี่และน้องออกแบบ และฉากขาวๆโพลนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราคิดว่าหลายๆคนอาจจะพลาดไอ้ตัวประเด็นนี้ไปก็คือว่าง่ายๆเป็นประเด็นที่ว่าเขาจะสื่อถึงการไม่ยอมทิ้งของคนเจ้าคิดเจ้าแค้น
เราก็เห็นด้วยกับขนปุยนะในเรื่องของความเนื่อยของภาพของการดำเนินเรื่องอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่ง acting ของตัวละครอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พูดถึงฉากจำที่ขนปุยเล่าอ่ะก็ทำให้คิดได้ว่าจริงๆหนังเรื่องเนี้ยมันก็ส่วนนึงอ่ะมันสื่อถึงเรื่องการทิ้งหรือไม่ทิ้งความรู้สึกของผู้คนด้วยนะในความรู้สึกเรา
ใช่ใช่
เหมือนตัวละครแม่อย่างเงี้ยไม่ทิ้งเปียโนก็เพราะไม่ยังไม่ทิ้งยังไม่ลืมความรู้สึก ของการที่ยังมีพ่ออยู่คือถ้าถามเราภาพจำของหนังที่เราแบบโดนใจอะไรประมาณเนี้ยเราจะเป็นช็อตที่แม่เดือดแม่ร้องไห้ถ้าจำไม่ผิดนะคือแม่แบบโกรธที่แกเอาเปียโนฉันไปทิ้งอ่ะเรารู้สึกว่าเราอินกับโมเมนต์นั้นเพราะว่า
ฉากนั้นนี่คือเดือดสุดในหนังละเราว่านะ
ใช่ไหมเพราะอันอื่นจะแบบนิ่งเหนื่อยขนาดแฟนเก่าเอ้ยแฟนใหม่ใช่ปะแฟนใหม่ของพระเอกอะที่แบบเจอกันกับนางเอกก็ยังเหนื่อยๆเลยนะไม่ได้มีโมเมนต์ของการแบบดุเดือดลบราค่าฟันแต่อย่างใด
เป็นฉากฮอตตรงนั้นอันนั้นก็เป็นฉากจำของเราเหมือนกันแล้วก็นักแสดงก็เล่นดีนะฉากนั้น
คนที่เล่นเป็นแม่ก็แสดงเก่งแหละเขาเราดูเขาหลายเรื่องอยู่เขาก็แสดงซีนอารมณ์ได้เก่งมาก
ก็เรียกว่าถ้าพูดถึง How to Think ก็มีฉากจำดีๆอยู่แล้วก็คนทำเขาก็นำเสนอว่าทิ้งมีทิ้งอะไรได้บ้างหลายทิ้งอยู่เหมือนกันแต่คุณปุยว่าด้วยความว่าเสนอหลายทิ้งมากเกินไปหน่อยทำให้ประเด็นมันไม่โฟกัสไงแล้วก็เลยทำให้เราไม่อินกับอารมณ์ความรู้สึกแรงๆเนาะถ้าหากว่าเล่นทิ้งประเด็นเดียวหรือทิ้งแค่สองทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะอิน
ใช่เพราะว่านี่ทิ้งหลายเรื่องอย่างเช่นทิ้งของพ่อแม่อ่ะก็เรื่องนึงนะทิ้งของแฟนเก่าอีกเรื่องนึงนะทิ้งของเพื่อนทิ้งความรู้สึกของเพื่อนสนิทน่ะก็อีกใช่มั้ยเยอะไปหมดแต่เรื่องนี้มันก็มีอะไรเอ๊ะๆอยู่นะคนปุย
เอ๊ะๆนี่อะไร
เอ๊ะๆอย่างเช่นทำไมพี่ชายไม่ค่อยพูดอะไรไม่ค่อยขัดน้องสาวเลยอันนี้นะเอข้อหนึ่ง
เอพี่ชายหรือน้องชายเป็นน้องชายไม่ใช่หร
อเอ้าไม่ใช่พี่ชายหรอเอ้าดูมาเลยอันนี้จำว่าพี่ชายมาตลอดหรอไม่รู้ว่า
เอาเป็นว่าออกบอกคุณผู้ฟังก่อนคุณแว่นว่าทั้งขนปุยแล้วก็คุณแว่นน่ะก็คือดูกันมานานแล้วไอ้ที่เอามารีวิวเนี่ยไม่ได้ดูซ้ำใช่ไหม
ไม่ได้ดูซ้ำแต่ว่าก็มีหลายจุดที่ยังจำได้แต่บางจุดก็อย่างพี่ชายน้องชายนี่คุณผู้ฟังอาจจะต้องไปไฟเอาค้นหาคำตอบเอาเองนะคะอะไรอย่างนี้ก็มี
เอ้ยแสดงว่าหนังมันก็เรียกว่าหนังมันทำดีอยู่นะถึงมันจะเบื่อแต่ว่ามันทำให้เราจำได้หลายอย่างข้ามปีกันเลยทีเดียว
ก็จริงนะถ้าแบบมันมีจำเป็นจุดๆได้เนาะจำตัวละครจำข้าวของอ่ะยิ่งคุยก็ยิ่งนึกถึงอ่ะหมายถึงว่ายิ่งค่อยๆจำได้ขึ้นมา
ก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะหรือว่าเรื่องปรัชญาของคอนโดมาริเอะหรือว่ามีอะไรที่เราพูดพลาดไปหรือพูดผิดไปก็ทิ้งคอมเมนต์แก้ไขบอกพวกเราด้วยเนื่องจากว่าพวกเราเป็นรายการเล่าฝอยที่ฝอยไปเรื่อยบางทีก็อาจจะฝอยโดยที่มาจากความทรงจำผิดก็ช่วยแก้ไขให้ด้วยแล้วกัน
สร้างใหม่เรื่อยอ่ะฝอยอ่ะวันนี้เราก็คุยกันเยอะเหมือนกันเนาะขนปุยเนาะตั้งแต่แบบเรื่องการจัดบ้านเนาะตามสไตล์ของพวกเราทั้งสองคนเนาะแล้วก็มีเรื่องคอนโดมาริเอะที่แก่นของมันเนี่ยแก่นปรัชญานี้ก็น่าสนใจมากเนาะเรื่องการที่มีข้าวของเฉพาะที่ไม่ใช่เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเนาะแต่เป็นเฉพาะที่แบบดีต่อใจที่สปาร์กจอยใช่ไหมแล้วก็ยังมาคุยเรื่อง How to Think กันอีกเป็นไงรายการเล่าฝอย EP 1วันนี้ก็แบบฝอยอยู่นะฝอยจริงฝอยจังหลายฝอยอยู่
ยาวจนขี้เกียจตัดต่อเลยเนี่ย คือแบบเอาลงทั้งแผงแบบพวกที่พูดพลาดกัน
คุณผู้ฟังอาจจะชอบก็ได้นะ
ก่อนปิดรายการนะก่อนไปก็ต้องขอโปรโมทของนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ของขายนะเป็นของฟรี
โอ้ใจป๋า
ก็คือรายการของเรานะจริงๆแล้วรายการของเราถ้าหากว่าใครมาฟังอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่เป็นเล่าฝอยเนี่ยปกติเราไม่ใช่เล่าฝอยเป็นเล่าฝันนะคะรายการของเราก็จะเล่าเกี่ยวกับความฝันว่าเราไปฝันอะไรกันมาหรือมีฝันจากทางบ้านอะไรบ้างเนาะแล้วทีนี้รายการเล่าฝันเนี่ยก็จะทำโปสการ์ดขึ้นมาแจกเพื่อเป็นการโปรโมทรายการเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากได้โปสการ์ดเนี่ยก็ไปร่วมสนุกเล่นเกมได้ในหน้า Facebook นะคะก็จะมีฟีดที่ปักหมุดเอาไว้ให้คุณเนี่ยคอมเมนต์เล่าเรื่องราวความฝันของคุณว่าคุณนอนแล้วฝันดีไปเจออะไรบ้างหรือฝันร้ายเจออะไรบ้างเขียนคอมเมนต์เล่าความฝันกันมาได้เนาะแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปถา มที่อยู่เพื่อจะจัดส่งบทการ์ดไปให้แล้วก็เรียกว่าฟรีเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรีบเข้ามาหน้าเฟซแล้วก็คอมเมนต์ด่วนๆเลยก่อนที่บทการ์ดของเราจะหมด
ใช่ใช่มีไม่เยอะนะจะบอก
โอเคคิดว่าน่าจะครบหมดแล้ววันนี้เนาะอย่างยาวแต่ถ้าเอาไปตัดต่อจะกุดเหลือนิดเดียว
น่ะรุ่นทดลองรุ่นทดลอง
ก็ให้คุณแว่นฝากช่องทางของรายการเราหน่อยแล้วกันเนาะว่ามีที่ไหนกันบ้าง
ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังทุกคนนะคะก็ติดตามทางเล่าฝันและเล่าฝอยนะคะได้ทาง YouTube Spotify เป็นหลักเนาะ2ที่แล้วก็ติดตามพวกเราได้ใน Facebook กับ Blogdit ค่ะ
ใช่แล้วก็อันนี้เป็นรุ่นทดลองเนาะถ้าหากว่าใครมีคอมเมนต์ชอบไม่ชอบยังไงก็บอกด้วยแล้วกันเราจะได้นำไปปรับปรุงเนาะแล้วก็เล่าฝอยใน EP ต่อไปแนะนำได้นะว่าแบบอยากฟังเราฝอยเรื่องอะไรแต่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาฝอยให้ฟังอีกในวีคไหนนะเพราะว่าปกติแล้วทุกวีคเราจะจัดเป็นรายการเล่าฝันนะคะ
อ
้าวคุณแว่นพร้อมยังโอเคอ้าวคุณแว่นปิดรายการได้
รายการเล่าฝอยดำเนินรายการโดย
ขนปุยเล่าฝอยค่ะ
และแว่นเล่าฝอยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราฝอยจบแล้วเดี๋ยวถ้ามีฝอยครั้งหน้าอีกก็เจอกันนะคะบ๊ายบาย
บ๊ายบายค่ะฝอยแล้วก็อยากจะฝอยอีกอยากจะชวนเธอไปเดินอยู่ในห้างฝอย